insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Neft pulları düzmü xərclənir? Bakıda beynəlxalq dəyərin masa.
Azərbaycan's oil revenue profile looks a lot more like Nigeria's and Saudi Arabia's.
Azərbaycanda neft gəlirləri ilə bağlı vəziyyət Səudi Ərəbistanda və Nigeriyada olan vəziyyətdə hardasa oxşardır.
Əvvəlcə şərt qoyan İran 15 Britaniya dənizçisini niyə şərtsiz azad elədi?
Bəs İran xalqına siz nə deyərdiniz? Bizə buraxmağınıza görə çox sağ olun, hərəkətlərimizə görə üzr istəyirik. Çox minnətdarıq ki, belə alicənablıqla bizi azadlığa buraxdınız.
Jurnalistə fiziki təzyiqlə onu özünü senzuraya məcbur eləmək olarmı? Uzun müalicədən sonra yenidən öz işinə qayıdan Bahəddin Həziyevlə söhbət.
Birinci dəfə deyil ki, mənim başıma gəlir belə şeylər.
Bu qədər kəskin şəkildə olmamışdı.
Təbii ki, bu qədər kəskin şəkildə olmamışdı. Bu artıq həyat riski idi.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Neftdən gələn pullar necə xərclənir? İqtisadçılar deyirlər ki, israfçılıqla, hətta bəlkə yeyintilər də var. Bakıda Amerika səfirliyi və Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi neft gəlirləri və dövlət xərcləri mövzusunda müzakirə keçirib. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu həmin toplantıda olub. İqtisadçı Azər Mehdiyev də həmin toplantıda olub və hazırda verilişimizin qonağıdır. Axşamınız xeyir, Azər bəy.
Axşamınız xeyir.
Əvvəlcə, Marif Çingizoğlu xəbər versin, o toplantıda nələr oldu. Marif, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, Elxan.
Marif, toplantıda nədən razılıq olundu, nədən narazılıq ya narahatlıq?
Elxan, elə birinci mən razılıqla başlayayım bu məsələyə. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Jonathan Henneke hesab eləyir ki, Azərbaycanda son vaxtlar mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulma, neft pullarının toplandığı neft fondunun yaradılması, bunlar hamısı çox yaxşı addımlardır. Amma ən vacib məsələ həmin vəsaitlərin, bu toplanan vəsaitlərin necə xərclənməsidir və Azərbaycanın ümumiyyətlə bütün neft strategiyası bundan asılıdır. Bu kimi fikirlər ümumiyyətlə bu dərin masada iştirak edənlərin əksəriyyətinin dilindən səslənilir ki, bu addımlar var, hökumətin niyyəti yaxşıdır, amma müəyyən sapıntılar, müəyyən yeyintilər var, bunlar çox pisdir. Amma Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Bazil Zavayko daha çox Azərbaycanla müqayisə elədi Nigeriya və Səudiyyə Ərəbistanlı və o bildirdi ki, Səudiyyə Ərəbistanı ilə Nigeriya arası, Nigeriya iki ölkə Azərbaycanın indiki dövrü ilə müqayisə elədi və bildirdi ki, həmin ölkələr 65-70-ci illərdə eyni ilə Azərbaycandakı vəziyyətlə üzləşiblər və burada da neft yenicə çıxarılmağa başlayıb və sonradan neft bumu yaranıb və neft bumu dövründə bu iki ölkə Azərbaycan indi hansı addımları atıbsa o vaxtda bu iki ölkə həmin addımları atıb. Məsələn, Cənab Zavayko bildirdi ki, Səudiyyə Ərəbistanı əsasən Səudiyyə Ərəbistanı Azərbaycan üçün yaxşı təcrübə ola bilər. Bazir Zavayko hesab edir ki, geniş həcmli neft gəlirlərini nisbətən bu ölkə yaxşı idarə edib və sonda müəyyən Nigeriyadan fərqli olaraq müəyyən nailiyyətlərə nail ola bilib. Onun sözlərinə görə hər iki ölkədə 70-ci illərdə neft bumu müşahidə olunub. Zavayko deyir ki, bu vaxt Səudiyyə Ərəbistanında Azərbaycandan qat-qat çox neft gəlirləri daxil olub. Onun dediyinə görə əgər 70-ci ildə bu ölkənin neftdən əldə etdiyi gəlirlər 3 milyarddan artıq olubsa, bundan 10 il sonra bu ölkənin əldə elədiyi gəlir 100 milyard dollara satıb. Bu isə o deməkdir ki, 10 il ərzində Səudiyyə Ərəbistanında neft gəlirləri 35 dəfə artıb. Amma Nigeriyada bu dövr ərzində neftdən əldə olunan gəlir, mən ilk də 70-ci illərdə əldə olunan gəlir cəmi 0,6 milyard dollar olub, amma 80-ci illərdə bu ölkənin neftdən gələn gəlirləri 25 milyarddan artıb.
Marif, bəs Azərbaycan haqda nə dedi? Azərbaycanda neft gəlirləri düzgün mü xərclənir?
Cənab Zavakov bildirdi ki, o bu barədə yəni konkret bir fikir söyləyə bilməz, yəni ki, necə xərclənir, Yəni,
ha, o, yəni xəbərdarlıq eləyirdi ki, Azərbaycan Nigeriya yoluna düşə bilər, ha?
Əlbəttə, o qeyd elədi ki, əgər Azərbaycan istəyirsə, yaxşı yol seçsin, Səudiyyə Ərəbistanındakı modelə üstünlük versə, daha yaxşı olar. Əgər pis istifadə olunsa bu neft gəlirlərindən, onda Nigeriyanın yolu qaçılmazdı. Yəni, Azərbaycan, bax, belə bir vəziyyətə düşəcək,
Marif, Nigeriyada... İndi Zavoykanın Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndəsinin dediklərinə qulaq asaq. O çox maraqlı sözlər deyil.
Azerbaijan's oil revenue profile looks a lot more like Nigeria's and Saudi Arabia's because in the case of Azerbaijan, it's a very temporary oil boom.
Azərbaycanda neft gəlirləri ilə bağlı vəziyyət Səudiyyə Ərəbistanda və Nigeriyada olan vəziyyətə hardasa oxşardır. Çünki burada da neft gəlirləri boomu çox müvəqqət xarakter daşıyır.
Our projection showed that the run-up in terms of revenues will be very, very rapid between 2005 and 2010.
Bizim deməli proqnozlara görə 2005-2010-cu illər arasında, yəni bu aralıqda neft gəlirləri birdən-birə yüksəlir.
And then there'll be a relatively gradual decline, and by the time you in about 20 years time, we'll see that oil production will be roughly the same levels as it was 2 years ago.
Və daha sonra bu neft istehsalı getdikcə aşağı düşməyə başlayır və 20 ildən sonra neft istehsalı 2 il bundan əvvəlki istehsala təxminən uyğun olacaq.
Marif, deməli Zavoyka deyir ki, Azərbaycanın cəmi 20 il vaxtı var ki, bu işləri düzgün qorsun.
Bəli. İlxan, Zavoyka hesab edir ki, neft gəlirlərinin xərclənməsi qeyri-neft sektorunun artımından sürətlə həyata keçirlərsə, bu zaman neft gəlirlərinə nə qədər ağırlıq istifadə olunsa da belə bu risklər yüzdə olacaq və risklər baş verəcək. Yəni o hesab edir ki, indi neft gəlirləri birbaşa indiki müxtəlif maaşlara, müxtəlif xərclərə yönəlməkdənsə qeyri-neft sektoru inkişafı olunmalıdır ki, neft tükənənə yaxın, yəni neft gəlirləri azalana yaxın, qeyri-neft sektoru bu vəsaitləri ödəyə bilsin.
Yəni, Marif, bəs yolların yəni, salınmasına, sonra körpülərin tikilməsinə ki, pullar ayrılır, neftdən gələn gəlirlər. Bu, yaxşıdır ya pisdir, Zavoykanın fikrincə? Yəni, Azərbaycana Norveçi misal gətirilir, ancaq Norveçdə o vaxtlar yəni, infrastruktur yaxşı idi Azərbaycana baxanda. Heç ona xərcləməyə Norveçinin ehtiyacı da yox idi.
Ha, Efendim, bu suala birbaşa cavab verməkdən yayındı. O qeyd elədi ki, bu Azərbaycanın öz daxili işidir, ancaq biz təkliflər də sürə bilərik. Yəni, o qeyd elədi ki, burada doğrudan da həmin o tədbirdə Norveç modelinin Azərbaycana tətbiq olunması ilə bağlı fikirlər səsləndi. Zavoyko bildirdi ki, o bu barədə ona görə Səudiyyə Ərəbistanı və Nigeriyanı misal gətirir ki, bu ölkələr yəni, inkişaf baxımından Azərbaycana yaxındırlar. Yəni, bunlar da infrastrukturu yaxşı olmayan ölkələr olur və bunlar bunu neft pullarından əldə ediblər. Amma Norveç ilə bağlı məsələyə gələndə, yəni Azərbaycandan bəzi iqtisadçılar orada bildirdilər ki, artıq Norveç modeli tətbiqi gecikir və bu elə bil ki, gecikmiş Qatara minə bilməyən sərnişinin səylərinə bənziyir. Amma Zavoyko birbaşa demədi ki, o yolların niyə çəkilməsinə vəsait ayrılır. Təbii ki, geriliyə ekspertlər...
Yəni, ayrıla bilər də o Zavoykanın fikrincə.
Əlbəttə, o qeyd elədi ki, infrastrukturun...
Yəni, xərcləmək olar. Üçün,
olar, mümkündür. Bu, əlbəttə, onu bu...
Yəni, əsas problem xərcləməkdə yox. Necə xərcləməkdədir? Çox sağ olun, Marif. Çox sağ olun, Marif. Azər Mehdiyevə suala keçməzdən əvvəl Azərbaycanda tez-tez Norveçi və daha yaxın Qazaxıstanı misal çəkirlər. Ancaq Norveçdə də neft fondudakı pul büdcə xərclərinə yönələ bilər parlamentin razılığından. Yəni, belə deyil ki, neft pulu bütünlüklə gələcək nəsillərə saxlanır. Hətta müxalifətin daimi təzyiqi var ki, məsələn, təhsilə xərclənsin neft pulunun bir hissəsi. Bəs Qazaxıstanda necədir? Bundan Qazaxıstanlı ekspert, elmlər doktoru Nurlan Nurseyid danışır.
У нас национальный фонд, он используется на вот несколько целей. Это стабилизационная цель и цель накопления в интересах будущих поколений. А вот инвестиционная цель, она сейчас пока не предусмотрена. Инвестиционные как бы функции не выполняет.
В отличие от, например, Норвегии, да?
Да. Но в будущем у нас вроде сейчас вот идут такие дебаты там насчет того, чтобы вот за счет средств национального фонда могли бы также финансировать какие-то инфраструктурные проекты. Но это я не знаю пока вопрос.
Вы можете сказать в двух словах, вот накопление, вот фонд накопления, что такое, и стабилизационный фонд, что такое?
Ну, фонд накопления, это как бы нефтяные доходы, они не безграничны, там нефтяные запасы могут рано или поздно кончиться, и это как бы в интересах вот новых поколений создается вот резерв за счет этого.
А стабилизационный фонд?
А стабилизационный фонд, это имеется в виду, что вот эти средства национального фонда, они хранятся, допустим, в таких малорисковых, ну и активах за рубежом. И в случае, допустим, каких-то кризисов или ухудшения внешнемировой конъюнктуры, эти средства, они могут использоваться для пополнения бюджета. Там.
Если цена на нефть упадет, например?
Да. Вот как бы за счет этих средств как раз осуществляется вот сглаживание вот этих перепадов, перепады нефтяных поступлений.
А если, допустим...
Ну, это как бы стабилизационная цель.
У вас национальный фонд, нефтяной фонд, да? А эти деньги используются в бюджетных расходах?
В бюджетных расходах? Ну, вот сейчас вот как раз 1 июля прошлого года там изменения были в законодательстве о национальном фонде. И теперь вот все нефтяные поступления, они, ну, как бы, поступают в национальный фонд. И, как бы, вот эти...
Казахстанлы экспертин сözlərinin qısa məzmununu deyim. Deməli, Qazaxıstanda neft pulları qorunub saxlanır, Azərbaycanda xərclənir. Norveçdən fərqli olaraq, Qazaxıstanda neft pulları artım üçün aksiyalarda, istiqrazlarda yerləşdirilmir, investisiya olunmur. Xatırladım ki, məsələn, Norveç neft pulunun 40%-ni istiqrazlara, 60%-ni səhmlərə yerləşdirib. Coğrafi baxımdan 50% Avropaya, 30% Şimali və Cənubi Amerikalara, 20% Asiyaya qoyulub. Qazaxıstan heç bir riskə getmədən neft pullarını qoruyur, yəni tam qoruyur. Ancaq demək olmaz ki, Qazaxıstanda neft pulu heç xərclənmir. Qazaxıstanda son yarım ildir ki, neft pulları büdcə xərclərinə yönəldilir, ancaq neft fondunda yığılan pula əl dəymirlər. Yalnız bu pulun gətirdiyi faiz xərclənir, yəni cüzi məbləğ. Və Qazaxıstanda indi müzakirələr gedir ki, bu pulların bir qismi infrastruktura, yollara məsələn xərclənsin. Yəni Azərbaycandakı kimi. İndi isə sualım Azər Mehdiyevədir, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin ekspertinə. Azərbay, deməli, problem neft pullarının xərclənib-xərclənmədiyində yox, necə xərclənməyindədir? Azərbaycanda düzmü xərclənir neft gəlirləri?
Bəli, mən tamamilə razıyam ki, doğrudan da əsas problem neft pulları necə istifadə olunmasındadır. Və mən əslində o fikrin də sahibi bugünkü tədbirdə mən olmuşam ki, Azərbaycan Norveç ola bilməyəcək. Yəni, bu barədə artıq bütün danışıqları bir dəfəlik kəsmək lazımdır. Çünki tamam fərqli situasiyalar və Azərbaycan iqtisadiyyatı böyük neft pullarının gəlməsinə və onu səmərəli şəkildə həzm eləməsinə hazır olmayıb. Və eyni zamanda bu hazır olmayan yalnız Azərbaycan iqtisadiyyatı deyil. Və çox təəssüflə hesab edirəm ki, hətta hökumət özü də indiyəcən baş verən proseslərdə bu neft pullarının səmərəli istifadə ilə bağlı hələ ki səmərəli fəaliyyət göstərə bilməyib. Bəli, mən burada sizin bayaqki müzakirənizə qoşulub deyirəm ki, neft pullarının doğrudan da bir hissəsinin gələcək nəsillər üçün qorunub saxlanması barədə danışılsa da onun bir hissəsinin, özdə əsas hissəsinin ölkə iqtisadiyyatının dökəldilməsinə, ölkədə sosial infrastruktura sahələrinin canlandırılmasına, bu sahələrdə islahatların aparılmasına sərf olunmalıdır və bu çox düzgün niyyətdir, düzgün adımdır.
Yəni siz xərclənməyin tərəfdarısınız bir hissəsinin, böyük hissəsinin.
Bəli, bəli. Bu gündə Azərbaycanda vəsaitlərin infrastruktura layihələrinə yönəldilməsi, Azərbaycanın hesabına məsələn yolların təmir olunması, sosial obyektlərin, xəstəxanaların və yaxud məktəblərin tikilməsi hamısı prinsip etibarından doğrudan da neft pulları hesabına həyata keçirilməli işlərdir. Yalnız burada əsas məsələ yalnız bu işlərin görülməsi deyil, həm də bu işlərin necə görülməsi məsələsi və doğrudan da onların problemin həllinə istiqamətlənmiş olub-olmaması ilə bağlıdır. Və yönəldilən vəsaitlərin nə dərəcədə səmərəli və şəffaf istifadəsi ilə bağlı məsələlərdir. Məsələn, bugün Bakı şəhərində artı körpülər tikilməyə başlayıb. Sadəcə olaraq məsələ ondan ibarət bu körpülərin tikilməsi nə dərəcədə problemin həllinə yönəlib. Və ikincisi də doğrudan Azərbaycan Bakı şəhərindəki problemlərin yalnız körpülərin tikilməsi yolunu həll etmək mümkündür. Bunun başqa variantları yox idi mi? Bunun üçün sərf olunan vəsaitlər həmin problemin həlli üçün adekvat sayıla bilərmi?
və məsələlər məhz bu xarakterlidir. Və
Azər bəy, yəni bu neft pullarının büdcəyə gəlməyi, sonra xərclənəndə hətta yiyilməyi barədə yəni danışanlar çoxdur. Yəni, ictimai nəzarət varmı? Bu tikintilərə, müdafiəyə nə qədər xərcləndiyini dəqiq bilmək olurmu? Bazar qiymətlərinlə müqayisə eləmək olurmu? Ki, yəni burada şişirdilmiş qiymətlərdir, yoxsa yox? Bunu müəyyən eləmək olur bu dəqiq Azərbaycanda?
Belə ictimai nəzarətin təmin olunması üçün ilk növbədə həmin layihələrə, həmin istiqamətlərə ayrılan vəsaitlər haqqında dolu informasiya cəmiyyətə yayılmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bu inanılmaz dövlət büdcəsinin xərclərinin belə deyək 28-30% qədər investisiya xərclərinə yönəldilməsinə rəğmən, dövlət neft fonduna investisiya vəsaitlər yönəldilməsinə rəğmən bu layihələrin geniş açıqlanması yoxdur və doğrudan da hətta nəyin geniş açıqlanması, ümumiyyətlə nazirlər dövlət büdcəsinin investisiya xərcləri maddəsinin açıqlaması təsnifatı heç nə Milli Məclisə verilmir, nə də sonradan Nazirlər Kabinetinin onun görülməsi haqqında verdiyi qərar mətbuatı açıqlama cəmiyyətdən gizli saxlanılır.
Azər bəy, bir şey bilmək istəyirəm. Yəni, bu cəmaat bilmir, yəni bunu biraz başa düşmək olur. Hərçənd bu düzgün deyil. Ancaq hökumətin özü bilirmi ki, o pullar nə cür xərclənir? Audit varmı, yoxmu?
Əgər hökumət özü onu hansısa məqsədlərlə gizli saxlayıbsa, demək ki, məsələnin kökü də bundan ibarətdir. Dövlətin marağı nədən ibarətdir ki, hökumətin marağı nədən ibarətdir ki, bu layihələri gizli saxlayır. Ümumiyyətlə,
yəni maliyyə yoxlaması orqanı var mı? Bizdə audit var mı? Ya
elə məsələ, iki məsələ.
Hesablama palatası baxmır mı ona?
Bu da iki məsələnin məsələsindən çatdım. Birincisi, nə qədər informasiya az olsa da, hətta Azərbaycanda həyata keçirilən infrastruktur layihələri ilə məsələn, müxtəlif ölkələrdə həyata keçirilən infrastruktur layihələri müqayisə etmək mümkündür. Elə modul stansiyalarına gələndə, mətbuatda da bu barədə getmişdir, Azərbaycandakı modul stansiyalar, məsələn, Türkiyədə tikilən oxşar modul stansiyalarından 40-50% baha başa gəlir. Və yaxud Azərbaycanda tikilən yollarla, Rusiyada bu daha keyfiyyətli yollar Azərbaycanda tikilənə nisbətən hər kilometr hesabından daha ucuz tikilir. Yəni, bu bir müqayisələrdir. İkinci bir tərəfdən, elə Azərbaycan üstə hesablama palatasının özünün 2005-ci ilin büdcə icraçısına bağlı rəyində də var idi ki, bu cür layihələrdə kifayət dəşişirilmələr var. Hətta həmin investisiya, dövlət büdcəsi investisiya xərclərindən layihə smetr sənətləri olmayan obyektlərə və saytın ayrılması halları var idi. Və bu il yenə də 2007-ci ilin yanvar ayında yenə də hesablama palatasının bir iclasında qərar qəbul olunmuşdu ki, Azərbaycanda bir sıra yollarla bağlı, köprülərlə bağlı ayrılan vəsaitin təyinatına yayındırılması haqqında hesablama palatasının qərarı var idi. Hətta orada 50 milyon manatdan çox vəsaitin dövlət büdcəsinə qaytarılması haqqında məsələ qaldırılmışdı.
Çox sağ olun Azər bəy. Bugünkü söhbətimiz Azərbaycanın neft pulları və onun necə xərclənməsi idi. Bakıdan Maarif Çingizoğlu, müxbirimiz və Azər Mehdiyev, iqtisadi ekspert qoşulmuşdular söhbətimizə. Kontekst proqramımız isə davam edir, beynəlxalq aləmə keçirik. Beynəlxalq aləmin əsas mövzusu isə 15 Britaniya dənizçisinin azad olunmasıdır. Maraqlıdır ki, İran daha bir xoş məram nümayiş etdirən addım atıb, əgər belə demək mümkünsə, çünki sərt ifadələrdən istifadə olunub. Reutersin məlumatına görə İran İtaliyaya bildirib ki, onun hərəkətinin intiqamını almayacaq. Söhbət İtaliyanın dövlət bankının İranın dövlət Bankı, Sipahın Roma filialını öz nəzarətinə almasıdır. İran deyib ki, bu BMT-nin sanksiyalar qərarına irəli gəlir, İtaliyanın bunda günahı yoxdur. Dənizçilərə qayıdaq. Onları İran bugün azad eləyib. İran əvvəlcə Britaniyanın üzr istəməsini tələb eləyirdi. Ancaq dünən İran prezidenti Əhməd Nejad dedi ki, Britaniya o qədər qoçaq deyil ki, üzr istəyə bilsin. Ona görə də Britaniya xalqına hədiyyə olaraq İran dənizçilərini azad eləyir. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Tehranı tərk etməzdən əvvəl Britaniyalı dənizçilərin bir neçəsi İran dövlət televiziyasında çıxış edərək azadlığa buraxılmaları üçün təşəkkür ediblər. O cümlədən dənizçilər arasında yeganə qadın olan Faith Turney.
How you feel that Mr. Ahmed Nejad announced your freedom?
Prezident Əhməd Nejadın əf haqqında dediklərini eşidərkən nə duyurdunuz? Çox şadam, evə gedəcəyimə görə çox minnətdaram. Burada bizimlə çox yaxşı rəftar edirdilər, amma evə qayıtmaq, ailəmi görmək lap könlümcə olar. Bəs İran xalqına siz nə deyərdiniz? Bizə buraxmağınıza görə çox sağ olun, hərəkətlərimizə görə üzr istəyirik. Çox minnətdarıq ki, belə alicənablıqla bizi azadlığa buraxdınız. Başqa Britaniyalı dənizçi Felix Carmen İran dövlət televiziyasında demişdi ki, onların İran ərazi sularına soxulmalarını, İran xalqının özünə təhqir bilməyini yaxşı başa düşür. Bundan əvvəl Britaniyalı əsirlərin bir neçəsi İranın sərhədini pozmaları üstündə üzrxahlıq etmişdi. Ümumilikdə isə Britaniyalı dənizçilərin əslində İran sərhədini pozub-pozmaması, onların əsir saxlanması ətrafındakı böhranın mərkəzində duran ən əsas sual olmuşdu. Britaniya hələ də təkid edir ki, onun dənizçiləri BMT-nin mandatı əsasında Fars körfəzində qaçaqmalçılıq əleyhinə əməliyyat aparan zaman İran sərhədli yaxınlığında, amma məhz İraq sularında qanunsuz həbs edilmişdi. London bildirib ki, kosmik peyk avadanlığının göstərdiyi koordinatlar onların İran ərazisini keçmədiyini sübut edir. Öz növbəsində Tehran da həmin cığazın göstəricilərini əsas gətirərək bildirir ki, inqilab keşikçiləri qüvvələrinin gəmisi Britaniyalıları İran ərazi sularında yaxalamışdı. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Tehranda dənizçilərin azadlığa buraxılmasını elan edərkən qeyd edib ki, Məhəmməd Peyğəmbərin mövlud günü xristiyanların Pasxa bayramı münasibəti ilə eləcə də Britaniya xalqının xatirinə onları əfv edir.
Elan edirəm.
Mən İran xalqı və İran hökumətinin adından bu hərbi dənizçiləri məsuliyyətə cəlb etməyə haqq və səlahiyyətimizdə təkid etməklə yanaşı, 15 nəfər adamı əfv edir və onların azadlığını Britaniya xalqına hədiyə veririk. London dənizçilərin əfvini böhranın başa çatmasına dair məmnun sözlərlə qarşılayaraq, böhrandan törəməsi mümkün olan gərginlikdən yayınmaq meylini nümayiş etdirib. Britaniya Başnaziri Tony Blair bu münasibətlə İran xalqına Britaniyanın dostcasına yanaşdığını bildirib. İran xalqına mən demək istəyirəm, bizdə sizə qarşı ədavət yoxdur. Əksinə, biz İrana qədim sivilizasiya olaraq şərəfli tarixə malik olan bir ölkə kimi hörmət bəsləyirik. Hökumətinizlə aramızda olan...
Bu, İranın Britaniya dənizçilərini buraxması haqda məlumat idi. Rövşən Rahiboğlu danışdı bu barədə. Azərbaycana qayıdaq. Jurnalistə fiziki təzyiqlə onu özünü senzuraya məcbur eləmək olarmı? Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev uzun müalicədən sonra yenidən qəzetə qayıdıb. Jurnalistlə Babək Bəkir söhbət eləyib.
Bahəddin bəy, xoş gördük. Səhətiniz necədir?
Xoş gördük. Əvvəlki nisbətən yaxşıdır. Ağrılar qalır, çünki müalicə prosesi, bərpa prosesi hələ davam edir, tam başa çatmayıb.
Mən indi gördüm ki, əsa ilə hərəkət edir sizə.
Bəli, həkim deyir ki, yəni ondan istifadə etmək lazımdır, çünki hələ çox kövrəkdir. Yəni o ayağımdakı bitişmələr.
Sol ayağınızda da, hə?
Sol ayağımdadır, yəni hər an hər şey ola bilər, yəni ciddi fəsadlar olmasın deyə ondan istifadə etmək lazım gəlir.
Artıq bizim Yol qəzetində fəaliyyətinizi bərpa etmişsiniz və qəzetlərin birinə verdiyiniz müsahibələrin birində demişsiniz ki, bizim Yol qəzetini sizə beynəlxalq təşkilatların etdiyi maddi yardımla çıxarmaq niyyətindəsiniz. Bu həddən ziyadə çətin olmayacaq ki, yəni o mənada soruşuram ki, artıq səhətinizlə və dolanışıqla bağlı bütün problemləri yoluna qoymuşsunuz ki, artıq yəni həmin maddi yardımdan da qəzeti üçün yəni ayırırsınız.
Təbii ki, çətindir. Yəni mənə az da olsa dostlar da kömək eləyirlər, yaxın dostlar, qohumlar arasında. Amma mənim müalicəm üçün Britaniyanın bir fondundan yardım ayrılmışdı. Onun da bir hissəsindən, əsas hissəsini ayırdım ki, qəzet ayağa dursun, öz fəaliyyəti bərpa eləsin. Çünki bizim alacaqlarımız da var. Yəni bizim bu yayım şirkətlərinə və s. alacaqlarımız da var. Ondan sonra yəni öz fəaliyyətimizi davam etdirək. Mənim problemlərim əlbəttə ki, məişətimdə, dolanışımda problemlərimi həll eləməmişəm. Mənim bu gün də mənzilim yoxdur. Yəni müvəqqəti bir qohumun mənzilində qalıram.
Mən bildiyimə görə ananız da qaçqın düşərgəsində olur da hələ də. Yoxsa artıq Bakıya gətirmişsiniz?
Bakıdadır, bizləndir. Yəni doğru məcburi köçkündülər, Bakıda bizləndilər. Yəni bu çətinlikləri mənim var təbii ki, ancaq bizim indi çox dostlarımızın çətinlikləri var. Mən də onlardan biri.
Sizi qaçıraraq döyən insanları hələ də tutmayıblar. Yəni bu sizdə narahatlıq yaratmır mı?
Təbii ki, onların azadlıqda gəzməsi ümumiyyətlə o insanların tək mənə qarşı yox, ümumiyyətlə jurnalistlərə qarşı, hər bir kəsə qarşı belə zorakılıq törədən insanların azadlıqda qalması böyük bir təhlükədir cəmiyyət üçün. Ağıllar deyirlər ki, cəmiyyət o vaxt ağılır ki, cinayət cəzasız qalır və ya cinayət törətməyən cəza alır. Amma əlbəttə ki, bu insanların axtarılması ilə bağlı ən yüksək səviyyədə vəd verilibdir. Burada istək olmalıdır ki, bunu həyata keçirsinlər. Yəni istək olsa eləyə bilərlər.
Ancaq dövlət başçısı da konkret sizi ilə bağlı yox, jurnalistlərlə bağlı məsələdə bir neçə dəfə bildirib ki, bu tip məsələlərin açılmasında o özü maraqlıdır. Deyək ki, Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqın açılmasında da o özü maraqlıdır. Yəni ki, qoy cinayətkarlar tapılsın və həqiqət üzə çıxsın.
Əlbəttə, biz də maraqlıyıq ki, bu adamlar tapılsın, amma bunun üçün də gərək, dediyim ki, bu işlə məşğul olan adamlar da maraqlı olsunlar ki, bu cinayət işi açılsın. Hələlik bugün üçün mən maraq görmürəm doğrusu.
Bizim Yol qəzetinin gələcək planları haqda nə deyə bilərsiniz? Siz döyüləndən, qaçırılandan bir neçə gün sonra Azərbaycandakı müxalifət qəzetlərinin birinin redaktoru dedi ki, o artıq belə hadisələrdən sonra daxilində bir senzura hiss edir. Yəni, o bəzi məsələləri açıq yazmaqdan qorxur. Yəni, bizim Yol qəzetinin gələcək fəaliyyəti ilə bağlı bu mənada nə demək olar?
Bilirsiniz, bu təbii ki, mənim həyatımda ən ağır hadisədir, amma birinci hadisə deyil. Yəni, mətbuatın da yaxşı məlumdur ki, mənə olan təzyiqlər bu gün üçün deyil. Yəni, mənə təzyiqlər olub, həm Prezident Mütəllibovun dövründə, həm Prezident Elçibəyin dövründə, həm də Prezident Əliyevin dövründə, həm də indi. Deməli, bu hadisələr olubdur. Həm istintaqa cəlb olunma, həm demək, evimə gəlib narahat etməyə təzyiq. Birinci dəfə deyil ki, mənim başıma gəlir belə şeylər.
Bu qədər kəskin şəkildə olmamışdı da.
Təbii ki, bu qədər kəskin şəkildə olmamışdı. Bu artıq həyat riski idi. Amma o ki, qaldı senzuriya, bilirsiniz. Yəni, insan istənilən, həyatının istənilən hansısa bir dönüş mərhələsində müəyyən öz həyatına, öz keçmişinə, öz gələcəyinə bir qədər dərindən baxmaq, düşünmək məcburiyyətində qalır. Bu, təbii bir şeydir. Mən hesab edirəm ki, jurnalistikada mən təbii ki, ona həmişə çalışmışam, ancaq indi daha çox ona çalışıram ki, bizim yazdığım şərhlər də sadəcə bəyərdə çılpaq ittihamlara söykənməsin, yəni hansı bir fakt əsasında.
Bəzən rəsmilər jurnalistlərə qarşı zorakı halları ilə bununla izah edirlər ki, faktlar dəqiqləşdirilmədən yazılır, konkret bir məmurun şərəf və ləyaqəti təhqir edilir.
Mən əlbəttə ki, heç kimi şərəf və ləyaqətini təhqir edən yazıya yazmamışam, bunu deyə bilməzlər. Mənə qarşı olan hadisə
sizinlə bağlı olub, ümumilikdə
tənqidi materiallarla bağlı olub. Prinsip etmən forma baxımından yanaşsam, burada həqiqət var. Əlbəttə, belə olmalıdır. Amma əgər məmurlar, dövlət aparatında işləyənlər, dövlət strukturları jurnalistlərə kifayət qədər məlumat vermək istəmirlərsə, jurnalistlərin üzünə hər yerdə qapı bağlıdırsa, informasiya mənbələri yoxdursa, təbii ki, jurnalistlər də məcbur olur ki, öz fəaliyyətini aparmaq üçün hansısa qeyri-rəsmi mənbələrə yaxud da ki, başqa mənbələrə istinad eləsin. O zaman da belə problemlər üzə çıxır.
Bəs gələcək sizin planlarınızda, yəni sizdə daxili senzura yaranı mı? Bu hadisə sizdə daxili senzura yaratdı mı?
Yox, əlbəttə ki, yox. Mən ümumiyyətlə heç vaxt özümü məhdudlaşdırmağa çalışmıram. Sadəcə bir qədər mən hesab edirəm ki, mənə daha çox yaraşar, daha peşəkar işləmək. Hansısa bir siyasi düşərgənin mövqeyindən çıxış etməməyə çalışmaq.
Fahidin bəy, bir qədər əvvəl siz qeyd etdiniz ki, bu 11 ayda sizin imkanınız olub ki, ətrafı daha yaxşı müşahidə edəsiniz. O mənada bu 11 ayda hansı mövzu daha çox sizi düşündürüb, yazmaq istədiyiniz mövzu hansı olub?
Bizim cəmiyyətimizlə bağlı. Yəni, insanlar ətrafında baş verənlərə heç də diqqətlə yanaşmırlar. Yəni, öz taliyinə sanki tamaşaçıdırlar.
Konkret hansı məsələdə, hansı hadisədə?
Konkret məsələ baxalaşma, yaxud da ki, əsgər ölümü.
Sonuncu bir məsələni soruşun, Bahattin bəy, bu 11 ayda olunmu ki, əvvəlki fəaliyyətinizə görə bir peşmançılıq hissi keçirdəsiniz? Hadisə bu his sizin düşüncənizə hakim kəsilsin?
Peşmançılıq təbii ki, yoxdur. Mən görürəm ki, bu peşinə məşğul olan insan hətta öldürülədə bilər. Biz indi Elmardan artıq deyilik. Heç kim də mənə məcbur eləməyib ya, heç kim də minnətdə qoyası deyiləm. Hər kəs bir peşə ilə məşğul olur, biz də jurnalistika ilə məşğul oluruq. İş ondadır ki, müəyyən qədər bunun təhlükəli tərəfləri var, amma təhlükəli peşə tək jurnalistika deyil ki, tikintidə də işləyənlər həlak olur, neft çıxaranlar da həlak olur, sürücülərin arasında da olur. Ona görə də bu məsələdə peşmançılıq yoxdur əlbəttə.
Fahidin bəy, sizə təşəkkür edirik, çox sağ olun.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm, Azadlıq Radiosuna, onun kollektivinə. Təşəkkür edirəm. Sağ
olun. Jurnalist Bahattin Həziyevlə söhbətə qulaq astınız. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Bugünkü qonağımız Murad Dadaşov.
Tanınmışlar. Azadlıq Radiosu ölkənin daha bir tanınmışını təqdim eləməyə hazırlaşır. Əlbəttə ki, bu işi yenə də mən İlqar Rəsul gerçəkləşdirirəm. Bu dəfə kənd söhbətimiz özündən əvvəlki tanınmışlarla müqayisədə daha gəncdir. Siyasətçi, yazıçı, müğənni və bir sözlə əvvəl təqdim etdiyim digər peşələrin daşıyıcılarından olmasa da, onu ölkədə demək olar ki, uşaqdan böyüyə hamı tanıyır. Əlbəttə ki, xoş, ovqat və maraqlı istirahət vəd edən bir adam kimi. Vaxtımızın çoxunu özünə saxlamaq üçün haqqında uzun danışmayacağım. Biz onu deyim ki, hələ ki biz onun davamlı uğurlarını müşahidə etməkdəyik. 28 yaşında artıq televiziya ekranlarında bir neçə layihəni uğurla gerçəkləşdirən bu adam son vaxtlar Azərbaycan telemekanında daha çox şov proqramlarının aparıcısı kimi tanınır. İlk növbədə isə sözsüz ki, o Şən və Hazır Cavablar klubunun, TVN-in qəhrəmanlarından biridir. Beləliklə, bu dəfə kənd söhbətimiz Bakılı oğlanların biri və yaradıcısı olduğu M Group Production-ın rəhbəri Murad Dadaşovdur. İlk növbədə Murad, çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosuna müsahibə vermək üçün bizim